Tere, kuulata Eesti esimest ettevõtluse podcasti Ettevõtlusjutud. Mina olen Sirle Ruuts.
Ja mina olen Kristo Kruun. Selles podcastis räägime ettevõtlusest ausalt, avatult ja läbi praktiliste näidete.
Oled oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja otse loomulikult ka tegutsema. Kohtume podcastis. Tere, Ettevõtlusjutud siin, mina Sirle.
Kristo tervitab ka.
Taaskord siin teiega ja tänaseks teemaks on äriturundus, ääretult põnev ja oluline teema, millest räägitakse vähe. Et kui ma tegin Googlis väikest otsingut, siis minu arust ainult ülikoolid oma õppekavasid jagasid äriturunduse teemal. Et seega siis ma mõtlesime Kristoga, et võiks võtta selle täna fookusesse, aga ennem siis natuke paari sõnaga, et kuidas vahepeal on läinud. Et mis toimub, Kristo?
No, ma siin juba mikrofoni nii-öelda taustal või siis enne meie tänast salvestust avalikustasin, et me oleme siis seal samas sotsiaalmeedias, et ja ongi äriturundus. Mul oli selline ülesanne antud tudengitele loengus, et nad analüüsiks minu ettevõtte turundustegevust, pakuks välja oma lahendusi ja ühtlasi siis ka toodaks reaalseid sõnumeid ja sisu. Ja nüüd ma olen siis siin nüüd nädala aega tagasi, me tegelikult sellega alustasime eelmisel neljapäeval, nüüd on nädal täis, mul on paar postitust ilmunud, aga noh, ütleme, suuremaks kokkuvõtteks natuke veel vara, et kogume veel infot, nii et järgmised umbes siin kolm nädalat, ma siis sellele nende tudengite abiga seda teen, siis vaatan, kuidas läheb, aga see on jah praegu sükka minu väljakutse ja see on ka tänase teemaga seotud.
Jaa, väga põnev, ma ootan suure huviga, sest noh, mina siin ka tegelikuses sätin rohkem äriturule tegevusi.
Aga mis see tähendab?
Minu jaoks ikkagi tähendab see täiesti uut äri ja ma tunnen seda praegu ka, kui ma teen ettevalmistusi, on see, et ma pean ikkagi oma seda väärtuspakkumist ümber defineerima, sest klient on teistsugune ja seal eeldab, kui ma olen noh, ikkagi õigesti aru saanud, rohkem sellist strateegilist lähenemist.
Aga mis su väärtuspakkumine on? Ütleme, et sa oled, ma tean, et me oleme sellemalt erinevad, et mina olen nagu äriturul olnud kogu aeg, siin oled pigem olnud lõptarbeturul. Et mis on see väärtuspakkumine olnud, kuidas seda defineerid? Praegu kuulaja tahaks väga teada.
No ma ikkagi defineerin seda läbi selle sellise rahatarkuse viimise ettevõtjatele juhtideni, aga ma ei taha seda teha üksnes nagu traditsioonilise sellise koolitajana, et ma ei taha pakkuda finantskoolitusi nagu sina pakud, et teha kuidas investeeringutasus teha või hinnastamist, et ma tahan seda teha natukene teistmoodi ja nüüd ma nüüd sätin seda väärtuspakkumist, et kuidas seda teha teistmoodi, sest noh, nagu ikkagi ettevõtluses on, et kui me siseneme turule, siis on oluline leida see oma unikaalsus.
USP nii-öelda.
Just oma unikaalsus ja kunagi väga hästi Brian Tracy ütles, et ühes videos, et unikaalsust ei saa olla kaks.
Aha.
Et ei saa mitu olla, et unikaalsus saab ainult üks olla ja seega siin ma olen suht lähedal sellele, et see nüüd tegelikuses nii-öelda purki saada, et kuidas siis, ja noh, eelkõige ikkagi ma keskendun coachingu.
Kas sinu jaoks tähendab see siis nüüd ikkagi sükkest ka suuremat sorti üldse nagu ärimudeli muutus?
No sisuliselt küll jah, et ta on noh, ikkagi selline coachingu või noh, või kuidas ma ütlen, et ta on selline ärimudeli muutus selles mõttes, et ta on selline premium.
No, seda kindlasti jah, kallimeks ole.
Ja ta, no, selles osas ta on isiku teenus, et selles osas ei ole muutus, aga ta on võibolla sellises fookuses, mida Eestis võibolla nii palju ei ole tehtud. Ta on Eesti jaoks ikkagi natuke võõr teenus, et ma ei paku finantskoolitust. Et ma pakun pigem ikkagi, noh, see on ikkagi finantscoaching, aga just, et kuidas ta turunduslikult ja läbi kliendi probleemi ja läbi väärtuspakkus nüüd kliendini viia, et siis seda ma nüüd sätin.
Tegelikult ma saan aru niimoodi, et see suur muutus on selles, et kui muidu koolitus tavaliselt ju kangastub inimesele silmes, et see on mingi päev, mingi tegevusi, siis me lõpeb asi ära ja kõik nägemist, eks? Ta on selline nagu ajaliselt hästi lühike, fokusseeritud, intensiivne. Nüüd sa ehitada, ja sul on vaja palju kliente, sest et kliendid ei pruugi olla üldse korduvad, on ju. Nüüd on sul see, et sul on kliendid, kellega sa töötad pikka ajaliselt, sa saad seda paremini mõõta, mõju on tuntavalt olemas, et ta on ikkagi nagu selline koolitajast konsultantiks, eks ole, ju.
Noh, ikka coachiks, et...
No ütleme lihtsas ja, keeles, eks ole, no, et koolitajast konsultantiks, et sa nagu nõustad inimest, toetad teda, noh, see on natuke teistmoodi, koolitus on see, et ma annan sulle, eks ole, selle kala, eks ole, õnge vahest ei anna, aga sina õpetad püüdma ikkagi.
Jah, selles mõttes küll jah, et ma noh, nii-öelda õpet, mitte ei õpeta, aga treenin või
tõetan
muskli,
ja,
just, selle raha, finantsmuskli kasvatamist, et mis kasvab nagu sees poolt, et ei saa panna sinna musklit tasemele.
Mitmes ärimudeli muutus sul on?
Mul on...
Kolmas ma hakkan äkki välja.
Jah, et kolmas, et kuigi samal ajal, noh, kui panna ikkagi numbrid Excelisse, et siis tegelikuses ma ikkagi arendan oma seda passiivset ärimudelit ka edasi.
Oi, mul tuli meelde, ma tegin oma eelarve Exceli ära. Ma lubasin mõelda, et jah, ma läksin kohe samal päeval koju ja istusin diivani peale ja tegin oma Exceli valmis. Ma tegin siis niimoodi, et mis mind huvitas, mis mu mure oli, mul oli kaks muret. Esiteks oli mure selles, et ma teadsin, et ma olen peas, aga mitte paperil ikkagi loonud selle pildi oma ütleme, tuludest kuludest. Et peas oli, paper ei olnud. Ma tahtsin seda kindlasti näha ja näha seda, et kuhu raha kulub, et oleks täpsem aru saada, et kas ma saaks kuskilt midagi nagu optimeerida või efektiivistada. Ja loomulikult huvitas ka kasum. Ja teine asi, mis mul oli väga oluline, mul on tegelikult aastatega välja kujunud enam-vähem selline stabiilne käime selle ärimudeliga, mis mina teen. Ja tegelikult olen ausad, eks ma olen ju oma selle elustiili üles ehitanud sellele rahavoole. Kui see oleks palju väiksem, siis oleks jama. Suurem, no siis ma oleks õnnelik. Ja mul oli mure, et mul on, noh ma ei salga, minu sõike minimaalne oodatav käive on 60 000 aastas. Ja ma vaatasin siin mingisugune kuu aega tagasi, et ei pagan, see aasta võib-olla tuleb kehvem. Ja siis ma tegin nüüd projektsiooni niimoodi, et ma tean täpselt kuni, ütleme, noh, detailselt ma tean juunikuuni, esimest pool aastat. Ja siis esimest pool aastal mul on praegu paigas seal, ma pakun välja 6-7 koolitust. Ja noh, raamutapidemis natuke juurde. Aga ma väga veel ei muretse, ma tean, et koolist tulevad jupi kaupa niimoodi. Ja mul ei olnud, et ma ei, vaata, see on see tead, et kui sul on nagu plaan, et sa ei langeks nagu sellest rajalt maha, sest siis sa pead edasi tootma. Ja tead, praegu näitab, et ma ikkagi täpselt liigun selles suunas. Et ma saan oma selle eelarve poole aasta pealt selle numberi selle pool kokku, mis ma tahan saada. Et ma noh, üritan seda minimaalselt 60 000 püüda, et alla ma ei rahuldu, kõik üle on väga okei. Nii et selle teadmise ma sain, aga mis muidugi, noh, mida ma tahaks oluliselt suurendan kasumlikkus, mul on kaks suurt kuluartiklit, palk ja auto. Sest mul on autofirma nimel ja kurat see auto on kallis, jumal kui kallis on ta pidada ikka täitsa lõpp ja ma ei saa ilma ka, sest ma elan maal, eks ole. Palka ma saan reguleerida, sest et mul on juhatuse liikme leping, see tähendab, et ma saan võtta endale palka mõnikord vähem, mõnikord rohkem, et sellega ma saan mängida. Aga jah, et ega mul seal eriti palju midagi koomale võtta ei ole.
Mis on
nii väiksel kõige... ettevõttel on nii väiksed kulud vaata, et sul ei ole midagi võtta.
Aga mis on see kõige suurem väärtus, mida sa selle Exceliga said enda jaoks?
Teate, ma oskan seda kasutada kui tööriiste ikkagi. Mm-hmm. Ja mida ma saan teha? Ma saan teha seda, et ikkagi ma vaatsin teiks suveperioodi, et kui ma näen, et mul rahavood on väiksemad ja ma ei taha võtta raha eelnevalt kogutud summadest, vaid et oleks nullis, siis no näiteks suvel, et mingid kulud lihtsalt alla tõmmata. No ütleme, rahavoogu tõmmatest on kõige tähtsam, et kasumlikkus on, no oleme ausad, kas ta on 20 või 25%, see ei olegi nii tähtis, tead sa. Tähtis on see, et rahavooliselt olla nagu stabiilne, et ma tean, et kui ma näiteks tahan juulis puhata, ma tean, et, no, et mul kulud on, aga tulusid ei ole või olin suures summas, et siis ma tean, kui palju ma peaksin näiteks natuke koomale tõmbama või vastupidi äkki kuskilt juurde enima, et siis olla enam vähem rahavoolselt. No, plus teine asi on ikkagi see, et, et kui ma nüüd sean eesmärgi ja võt nii palju raha, see peab olema minu käive, noh, ma kasumlikust nii väga ei vaata ja kui ma nüüd näen, et hakkab teeb tekid oht, et hakkab raha vähemaks jääma, siis ma pean midagi tegema.
Mm.
Et need on need võibolla kisumad kasvud, jah.
No väga põnev.
Rahapuogu tööriist minu jaoks põhiliselt. Ja.
Sest mina ka peale meie eelmis podcasti tegelikult ka inspireerusin sinu LinkedIni siis kogemuse jagamisest ja ma läksin ja muutsin eestikeelseks oma selle pealgi.
Okei.
Okay. Et, et mõeldas just, et tegelikult ma püüan ikkagi Eesti turgu.
Ega mina ka. Nüüd on küsitud ja sina küsid, kas Eesti või inglise keeles ja ma olen teinud ka inglise keeles, aga ainult siis, kui seal taga on konkreetne võõrkeelne seltskond. No näiteks on, et ma nüüd lähen kuskil siin mai keskel, lähen Saksamaale oma sellesse partnerülikooli, kus ma olen rengendalan. Ma kindlasti teen seal kas videosid või pilte ja suure tõenäosega ma ikkagi need positsioonid teen inglise keelsed. Sest et seal on nagu, noh, seal on need inimesed koha peal, seal on see koht ja seal ma teen inimesed inglise keeles. Aga üldiselt, jah, kui on ikkagi konkreetselt nüüd kas toodete, tudengi või brändikeskne ja kui ma näen, et see ei pruugi kõnetada, vaata niivõrd seda, mul on need võõrkeelsed jälgijad küll ka vähe, aga on, siis ma teen ka ikkagi eesti keeles ainult, jah.
Aga lähme siis tänase teema juurde, et uudised jagatud, et meil on alati tegelikult isegi mõned nädalad jäävad vahel, aga uudised on nii palju, et, et ei jõua ära rääkida.
Just. Ja,
et, aga siis, siis võtame tänase teema äriturundus, ääretult põnev teema minu hinnangul ja väga vähe räägitakse sellest, et, et ma tean, et sina noh, tegelikult õpetad äriturundust TalTechis, et et räägi siis, et mis asi see äriturundus on, et alustame sellest, et kuulaja ka siis, kes ei ole selle kokku puutunud, siis mõistab, et millest me siis räägime.
Alustame siis kahest põhjast definitsioonist, et mis on siis äriturg ja mis on jaeturg. Et enamus kauputeenust, mida me ostame, müüme, jaguneb kahe turu vahel. Et üks on siis see kõige nähtavam, mis on siis nii-öelda ärilt kliendile, ehk siis inglise keeles business to customer, ehk siis B2C, no, mis tähendab seda, et ettevõte müüb mitingit toodet lõptarbjale, meile sinuga. Leiba, saia, vorsti, juustu, ma ei tea, tosusid, kõike mida iganes. Ja teine on siis natuke vähem nähtavam äri, mis on siis ärilt ärile, kus mõlemad osapooled nii müüja kui ostja on ettevõtted. Ja miks seda nagu vähem räägitakse? No esiteks sellepärast, et ta on natuke nähtamatum. Ja teiseks, et seal kasutatakse teissugused turundusvõtteid, mis ei ole, noh, kasutame seda sõna, ei ole nii seksikad. Ja siis seetõttu on kuidagi nagu turunduses rohkem pälvinud tähelepanu see jaeturg ja siis see äriturg on jäätnud kõrvale. Tegelikult äriturul on üks põhimine eripära on see, et äriturg on see, kus mina näiteks toome näite, et olen mingite komponentide, mingi metallikomponentide tootja, sina oled nende komponentide kokkupanija ja sina teed mingi toote, mis müüaks edasi nüüd tarbijale. Siis tegelikult seda turgu, kus mina tean, kes on lõptarbija, nimetatakse siis B2B2C. Et see on nagu selline ärilt ärile eriturg, ehk siis seal on üks põhine tingimus ongi see, et äriturg on tihti peale selline keeruline turg, kus müüakse midagi ilma lõptarbijat tundmata. Ja see tekitab olukorra, kus kohas sa pead nagu suutma seda lõptarbijat mõista kaudselt, sest sa ei tea, kes ta teline on. Aga mõningatel juhtul on jällegi teine keerukus tuleb juurde on see, et sa tead, kes on lõptarbija ja nüüd on selline olukord, et sa pead nagu turundama ennast mõlemale. Kõige lihtsam näide on, sa oled värska vee tootja, sa müüd seda vett Selveris. Nüüd sinu klient on Selver, sa oled ärilt ärile ettevõtte. Aga Selver võtab selle sisse, et siis, kui selle ostab ära sina ja mina. Ja nüüd see värska vesi peab suutma turunda ennast kõigepealt lõptarbijale, kes on valmis seda värska vett ostma ja siis ta peab turundama seda toodet ehk müüma seda Selverile, et Selver võtaks selle müüki. Ja noh, see näeb, et palju tegelikult kompleksed kihteks ole.
Mulle seostus kohe siin võibolla praktiline niisugune väljakutse, mida ju äriplaanides või alustavatel ettevõtjatel on, et kus kohas siis on näiteks ongi äriturg ja siis või siis on tõesti see äriturult äriturule ja eraturule müük ja ja siis tegelikkuses ikkagi see turundusplaan on üles ehitatud eraturu, et teeme sotsiaalmeedias postitust ja kõik tegelikult ootavad meid ja siis toimub müük ja ongi kõik on ja, et, ja õnn on laual on ja ettevõtlusvabaduse, nii et tegelikkuses ma küsingi sinult, et mis sa arvad, et kui ettevõtja näiteks mõtleb, et aga mul on nii erakliendid kui ärikliendid, et ma sisenen mõlemale turule. Kas ja millal on see võimalik? Millega peab arvestama?
No meie sinuga oleme kaudselt ka ju niimoodi. Kui näiteks mina teen ettevõtluskoolitust ja seda ettevõtluskoolitust ostab minu käest teine ettevõtte, kes omakorda need kliendid ise kokku korjab, siis ma olen ju tegelikult äriturul, sest et mina ei pea müüma ennast nendele, kes koolitusele tulevad, vaid ennast müüma sellele koolitusettevõttele. Aga samal ajal ma võin teha selle koolituse otse lõpptarbijatele. Nüüd ilmselgelt, eks ole, kõige olulisem on see, et toode võib olla päris sama, aga müügimeetodid ja müügiviisid on erinevad. Et see sama näide sotsiaalmeediast, et juba see sõnum, kuidas sa teed, sa pead mõtlema, et ühel juhul oled sina kodanik Sirle, kes ostab selle toote, teistpidi oled sina firma esindaja, kes ju mõtleb teistmoodi. See ongi selles mõttes nagu huvitav, et sa võid sama toodet pakkuda erinevatele sihtrühmadele. Toode võib sama olla, aga tema kindlasti nagu see modifikatsioon on erinev, sest ta lahendab erinevad probleeme tihti peale. Ja teiseks, et ikkagi isegi kui tarbija, tegelikult ju füüsiline isik või ostja, ta esindab ühel juhul ühte isikut, teisel juhul teist isikut. See on nii hea kui halb.
Mm-hmm. Eks siis, noh, mina tavaliselt ikkagi koolitusel ja ütlen, noh, mikroettevõtjale näiteks või alustavale ettevõtjale, kellel ressursid on piiratud, noh, turunduseelarve, aeg, raha, vahendid, kõik on piiratud, et liiga optimistlik on mõelda, et ma väga edukalt sisenen mõlemale turule.
Seda kindlasti, jah. Ma tegelikult arvan, et selles mõttes on sul õigus, et mina kasutan sellist mõistet, et tekivad siis primaarsed kliendid ja sekundaarsed. Noh, et primaarsed on siis need, kes sul tegelikult tähtsamad. Mina küsin alati see küsimus, et kui sa homme alustaksid, kellest alustaksid, mis see kliendid on?
Mm-hmm.
Ja vali see sama, võt just. Et kui sa valid ettevõtted, siis hakka nendega pihta, ja kui sa valid erasikud, siis teised. Mis tegelikus juhtub, on see, et sinule võib ju tulla ka nii teist, ühte kui teist on ju. Ega sa ei viskada uksest välja. Aga kui sa mõtled oma fookusele, see sama 82. reegel, mis inimesed töötab, siis sa ikkagi ju panustad sinna, kus tuleb rohkem raha. Nii et noh, paratamatult juhtub niimoodi, et sa turundad ikkagi ja müüd ja keskendud sellele kliendisegmendile, mis on sinu jaoks prioriteetsem ja need teised siis jäävad selle hetkel nagu unarusse, et muidugi, võtame näiteks üks hea näite nagu Apple, näe, sul on siin ka Apple arvuti laua peal praegu, siis Apple toodab ju tegelikult tooteid mõlema segmendile. Meie sinuga oleme sisuliselt eratarbijad, kui meil on telefon, see laua arvuti või käegel, aga Apple toodab ka väga kalleid, professionaalseid siis ütleme, riistvara lahendusi ju ettevõtetele. Ja et noh, neil on nagu täitsa kaks nagu divisioni ja loomulikult noh, need on erinevad tooted erinevas hinnaklassis, Ja tegelikult neid ärituru tooteid üldse niimoodi meie sinuga ju ei näe kuskil noh, niimoodi müügis ja ei näe ka neid reklaame niimoodi, sest need asjad käivad teistmoodi.
No väga hea, et on era ja äriturg ja ettevõtja peaks tegelikult ikkagi valima, et noh, milline on
Ikka
see
peaks valima, jah,
kõige jah. Olulisem turg. Mille järgi ta peaks seda valima?
Ma arvan ikkagi selle potentsiaalikuse järgi, mis ta arvab, mis on talle rahalist kasumlikum, sest et jutub, seal on üks lihtne reegel, millest tegelikult inimese paruga ta ei mõtle. Sul on valida kas 100 eraklienti või üks äriklient. Nüüd need 100 eraklienti võivad olla hinnatundlikud, tingivad, nõudlikud, jäävad sulle võlgu, nad ei ole lojaalsed, nad shoppavad. Siis ärikliendi üks eripära seisneb selles, et see on üks peamine loogika, äriturul otsitakse püsivaid suhteid ja mõlemad pooled on huvitatud pikaajalisest koostööst. Ehk et sul on tegelikult kasulikum loobuda võib-olla sellest 100 erakliendist, kellega sa jändad nii tulluks, ühe kliendi kasuks, kellega sa töötad. No ma olen näitet olnud, et kui mina lähen ostan poest teksapüksid, siis ma põhimõtteliselt tahaksin teinekord osta teise firma teksapüksid, eks ole jo. Aga näiteks ma kasutan raamatumisprammi, mida sina kasutad, siis sinu huvi on, et see oleks lõpatult sinu kasutuses. Sa ei ole huvitatud iga kuu shoppamast, eks ole jo.
Ei ole.
Just. Ja see näitabki seda, et eraklient on keerukam tegelane. Äriklient on lojaalsem, kui ta saab selle lahenduse. Ja et noh, sealt tuleb see kõige suurem põhimõtte nendemus turunduses, et enamasti me jaeturul müüme emotsiooni ja me müüme sellist ütleme siis sükkest ka sotsiaalset staatust. Siis äriturul me müüme praktilist lahendust ja äriturul ostab klient siis, kui ta saab sellest kasu, mis aitab temal lahendada tema probleeme. Inimese probleeme pole see, et ma tahan ilusam välja näha, eks ole ju, aga ärikliendil on see, et ma tahan säästa raha, kokku hoida aega, teha asju kiiremini, efektiivsemalt, väga lihtsad asjad.
Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult see peabki olema sõnastatud selles väärtuspakkumises, mida tegelikult kliendini viiakse ja milles klient peaks nagu kohe aru saama?
Jah, no eks muidugi, et erakliendil on see väärtuspakkumine, mida näiteks me sinuga saaksime, on see, et ütleme näiteks, et no see võib olla näiteks, et see annab sulle parema enesetunde või et noh, näiteks nagu BMW on selline kuulus lause nagu Ultimate Driving Experience. Eks siis sa saad nagu, oi, hullu aparid, poolt kihutanud, juba tunne näge. Siis äri ettevõttel on see just see, et hoiame kokku sinu aega, sinu raha, väärtustame sinu brändi ja nii edasi.
Mm-hmm. Et siis tegelikult, kui mõelda ja panna see niimoodi ettevõtluskoolituse konteksti, siis ettevõtluskoolituses me räägime tooteteenuse ratsionaalsetest omadust ja emotsionaalsetest, et siis kui me räägime erakliendituruss, siis seal võib olla sageli, sõltub muidugi inimtüübist, et mõned on hästi ratsionaalsed, aga noh, et seal on võib-olla need emotsionaalsed omadused nagu hästi olulised, sageli võib-olla ka esmaotsuse tegemisele, et mis tunda see tekitab või reklaam või soovitus või, et siis tegelikult äriklienditurul on ikkagi see, et me peame suutma oma selle väga unikaalse lahenduse, millesse me ise oleme armunud võib-olla panna sellesse ratsionaalsesse keelde, et müüa seda sellele
kliendile. Nii ongi. Kuigi, noh, ütleme, seal on teatud kattuvus, et näiteks bränd on mõlemal turul oluline. Mm-hmm. Samal ajal on oluline ka see ikkagi, et noh, ju see emotsioon tekib ka ja äriturul, sest et noh, ostja on ikkagi sama ju tavaline eraisik ja osetakse ka ju sellist natuke fancy asja, eks ole ju. Aga teatud kontekstis see täiesti puudub. Noh, kui ma näiteks mõtlen praegu, ärituru hulka kuulub näiteks selline mingit näiteks, ma ei tea, nafta või kaasimüük. No mis emotsioon sul saab olla, eks ole? Mis juttu sa räägid selle, eks ole? See on puhtalt nagu ratsionaalne asjade müümine, kus sa lahendad kellegi mingit probleemi. Nii et jah, see on täitsa õige sul, et me tegelikult kasutame küll ka teatud emotsionaalset lähenemist, sest inimene on taga sama, aga lõpuks see otsuskriteerium ikkagi on noh, mõõdetav rahas või milleski muus.
Mul siin meenub üks klient, kes noh, ettevõtluskoolitus tegi niimoodi kohusetundlikult siis kodutööd. Ma soovitan neil teha võimaliku siis ütleme, et konkurendiga intervjuu.
Oho, see kõlab päris võimselt, teevad ka vähe?
Jaa, kus juures teevad. Mm-hmm. Et, ja noh, ütleme, et on neid, kes on ikkagi oma ärimudel ümber teinud. Et see ootus nendele kogustele ja müügitulu saamise kiirusele tuleb seal kohe välja, et see tegelikult niimoodi ei ole.
Kukub kohe.
Jaa, et see sisenemisaega tegelikult noh, selle kiirust ikkagi alahinnatakse, et see noh, sisenemine on olnud pikem. Ja noh, nüüd see näide, mida ma räägin, et see ongi äriturust, et kus kohas siis ta rääkis nagu selle noh, tegeli koolitus äriga on ja. Ja siis ta rääkis seda, et kuidas siis konkurent rääkis oma kogemust ja ütles niimoodi, et kui sa tahad äriturule müüa, siis esiteks sa pead arvestama, et sa noh, konkureerid erinevate pakkumistega, et, noh, et seal võetakse, kui siis ei ole niimoodi püsivad pakkujat, et siis ka äriturul tegelikult aega shopatakse, et otsitakse neid uusi koostööpakkumisi on ja siis sa oled tegelikult seal nii-öelda laual, seal koosoleku laual on ja kus kohas sa konkureerid nagu erinevate siis noh, nii-öelda pakkujatega. Aga lisaks siis sellele ratsionaalsele omadusele on ja siis tänapäeval sa pead olema ka veendunud selles, et ja see sõltub nagu sinu sellest brändist mõnes mõttes, et selleks, et sa jõuaksin diilini, et kui need vahed ei ole oluliselt suuremad või suured, pakkumised on enam-vähem võrdselt , siis tegelikult võidab see , keda seal laua taga võimalikult palju tunnevad . Ehk siis juhul , kui sina oled see nii-öelda tüüp või noh , tüüp nagu ükskõik , et kas on naine või mees on ja oled see , kes , keda tegelikult mitte keegi ei tunne ja sinu kõrval on teine tüüp , keda tegelikult kolm inimest tunnevad , siis tegelikult võidab see .
Päris huvitav tegelikult jah .
ja et päris huvitav , et mina sain noh ja me mõlemad saime sealt tegelikult selle , et sa pead ka äriturul nagu pidevalt silmis olema on ju või olemagi kohal sellel äriturul , et tegelikkuses sa ei ole nagu see noh , tundmatu tüüp on ju seal
laua . no see on see , et sa pead olema võrgustunud , eks ole , sa pead , isegi kui sa ei müü nagu enesebrändi , siis sa pead olema isikuna selle firma taga olema tuntud ja ehk siis eriti veel väiksel turul nagu Eesti võib see olla veel kriitilisem , võib-olla mingi mega suurel turul äkki noh , võib-olla see isik ei pruugi nii olla ja täitsa kõlab loogiliselt jah .
Sellega ma tahtsin nagu noh , anda edasi seda mõtet , et äriturul on et saada jalga ukse vahele on ratsionaalsed omadused hästi olulised , et su pakkumine peab olema võrreldav , see tähendab seda , et sa pead seda turgu tundma , on ju .
ja ikka jah .
aga selleks , et jõuda diilini või siis korduvostudeni , seal hakkavad mängima siis rolli noh , need emotsionaalsed omadused on ju , et kas see lubadus , mida sa siis oma pakkumises pakud , et või lood on ju , kas tegelikkuses see ka kannab on ju , et siis on korduvostud või siis on see , et sult ostetakse midagi muud , kui sul on midagi pakkuda või siis tõesti emotsionaalsed omadused on see , et juhul kui siis noh , bränd on ju emotsionaalne , puhtalt emotsionaalselt nagu omadust edasi andev , et siis sul on bränd on ju , mis siis tegelikult toetab seda ratsionaalse omaduse müüki on ju .
no igal juhul me räägime sellest , et me äriturul müüme ikkagi jah , praktilisi asju ja noh , mina alati soovitan nendel inimestel mõelda , et noh , esimene oluline tunnus on see , et turundus ise äriturul on enamasti seotud ikkagi otsesuhtlusega , on seotud otsekontaktidega , ta on seotud sõnaga müük , eks ole ju , sa pead arvestama , et sinu ostja teab sinust rohkem , tihtipeale ta on targem , tihtipeale sa ei saagi müüa , vaid ostja kutsub sind ostma , nagu hangete puhul näiteks on , ehk et sa ei saa teda petta ja mis on kõige tähtsam , et sa pead teadma tema probleemi ja sa pead suutma selle probleemi panna temale huvitavasse keelde . Et veel kord jälle mõtleme , kõrvutame nüüd jaeturuga , siis jaeturul on see , et äge reklaam , eks ole , kihvt , ütleme logo , ilus pakend , noh , ma ei tea , seal lahedad influencerid on tegelikult need mõjutajad . äriturul me räägime sellest , et palju sa mul raha kokku hoiad , kas see teeb mu asjad kuidagi kiiremaks , kas ma saan mingitest asjadest nüüd loobuda , noh , need on need küsimused ehk et ikkagi me räägime müügile ülesehitatust , me räägime vähem sellist ilulilust , aga samal ajal me ei saa arvustada , et bränd töötab ka .
ei muidugi noh , emotsionaalsed omadused ja see loob ju eelkõige kliendi lojaalsust .
tegelikult ,
et ja noh , äriturul noh , mina olen aru saanud , kui ma nüüd ka valmistun nagu niimoodi sinna sisenemiseks rohkem , et ma noh , eraturul on selles mõttes mugav , et teed selle ühe diili ära on ju ja siis otsid järgmist diili . Äriturul paraku see niimoodi ei ole , et noh , et kui sa tahad seda ühte diili , sa pead tegelikult juba 10 sammu edasi mõtlema , et noh , võiksid mõelda , et noh , et kus kohas , kuidas sa saad seda koostööd selle kliendiga teha on ju . Ehk noh , et mis on see selline muutus , mida see äriklient on ja tahab oma organisatsiooni
ma tahtsin just öelda , et tegelikult see , mul on kaks asja olulist , mis ma võib-olla tõstaks esile üldse nagu alustav ettevõtja või ettevõtte planeeriv inimese puhul , et kõigepealt ta peaks enda jaoks selgeks tegema , et ta tegutseb ühel või teisel turul , see vahel ei saa selgeks noh , sa ei mõtle lihtsalt niimoodi , see ei ole mitte rumalus , vaid sa ei oska mõelda , et mina lähen tegutsema äriturule , ahhaa , või ma lähen tegutsema jaeturule , ahhaa , eks ole . ja nüüd see on nagu esimene samm , et sa mõistad kõigepealt seda turu nii-öelda tõesti seda loogikat ja teine on siis see , et mida selle turul ostetakse , et no ma kõrvutan jälle koolitusäri , et kui me sinuga näiteks mõlemad oleme ettevõtluskoolitajad, siis noh, mida tahab see inimene, kes tuleb ettevõtluskoolitajad? Tahab saada toetust, eks ole, sealt kuskilt töötukassast või esist, või ta tahab osata äriplaani, või ta vahel tuleb isiliselt, ma tahan näha, kas ma olen sobilik ettevõtjana. Mida tahab ettevõtte? Ettevõtte tahab saada nagu muutusi. Tal on mingi konkreetne probleem ja ta ootab väga ratsionaalselt lahendust sinu käest. Ja see ei ole päris niimoodi, et nagu noh, eraisik käib koolis ja ütleb, et noh, tegelikult ma ei sain aru, et mulle ma ei sobi ettevõtjaks. Ja noh, mõlemad pooled on nagu õnnelikud, on ju niimoodi. Mm-hmm. Sina oled koolita rahul, et sa said inimesele eest teha ja tema sai ka aru, et ta ei teeks tulevalt vigu. Ettevõtja sellisel puhul noh, on ju raha maha visanud. Mm-hmm. Mis jutt see on, et midagi ei muutunudki või? Et eesmärk või olemati see, et peab tekki muutus ja see on tegelikult ka müüjale palju suurem väljakutse. Mina ütleks niimoodi, et eraturule on lihtsam müüa, sest et riskid on palju väiksemad.
Mm-hmm. Et sa mõnes mõttes ei pea niivõrd muretsema sellepärast, et kas ja kuidas ta seda integreerib ja, on ja. Et see on pigem nagu see protsess ise, et ta seda tarbib et, ja et see oleks tal meeldiv on ja et see, et milline muutus toimub, et noh, et noh, muidugi teatud teenuste toodete puhul on see ka muutus oluline, et noh, ma ei tea, et kui ma lähen arsti teenusele ja seal mingit muutust ei tule, siis ma tõenäoliselt olen väga rahul olemat on ja et see sõltub ka sellest, aga jah, et ma hakkasin siin mõtlema seda, et näiteks kui ma siis sisenesin coachingu valdkonda, et siis kui ma tegin coachingu turu siis analüüsi, vaatasin, mida siis keegi nagu pakub, et siis coachingu turul on ka tegelikkuses see, et ma ei tea, et kas on sõltuv siis sellest, et Eesti turg on hästi väike, et püütakse kõiki kliente või siis on võibolla ka see ettevõtlus, praktiline ettevõtlusteadlikus või oskus on madal, on see, et päris palju coach on neid, kes siis pakuvad life coachingut ja siis on juhtimiscoaching ja siis on mingi muu coaching, et noh, et neid coachi stiile on niivõrd palju.
On tekinud tõesti, ma olen ka näinud.
Ja noh, ja seal tekibki küsimus, et kas üks, selgi on see, coaching on, noh, coaching on coaching ja tegelikkuses see, et mida sa seal pakud on ja et noh, tegelikkuses vahet ei ole, et kas ta nüüd iga juhtimis coaching on oma olemuselt ka life coaching tegelikult, sest noh, muutusi toimub inimese sees on ja, aga jah, et kui ma näiteks kodulehele panen, et ma olen viit erinevat sorti coach on ja siis ausalt öeldes
see tekitab see mõju üldse, mina ka ei ostaks üks
teist. Jah, et noh, kliendi jaoks tekib seal kohe segadus, seal on see valiku halvatus mõnes mõttes, okei, et kui ma nüüd, ma ei oska valida, et kas ma nüüd lähen life coachi juurde või ma lähen siis juhtimis coachi juurde või ma lähen ettevõtlus coach on nüüd, siis on, mis siin veel, noh, mina olen ka finants coach, et noh, et oota, mis mul siis on nüüd, et mis probleemi ma siis nüüd lahendama lähen?
Ja see on natuke, ma olen nõusuga, mul on kogu aeg meeldinud see, et kui sa oled, siis see väärtuspakkumine peab olema piisavalt kitsas, eks ole? Mm-hmm.
Ja.
Aga tegelikult vaata, sa pidid praegu välja huvitav asja. Ma ei kõike jõua sellest väliturust rääkida, aga on olemas kaks huvitavat kontseptsiooni. Esimene kontseptsioon kõlab, on see, et on kaks asja, on customer behavior ja on purchasing behavior, ehk siis kliendi käitumine ja ostu käitumine. Mm-hmm. Need on täiesti erinevad asjad, eks ole? Ja teine asi on customer orientation ja product orientation. Mm-hmm. Ja ehk siis see, mis sa praegu rääksid, on toote orienteeritus. Ehk sa müüd toodet, eks ole? Kliendi orienteeritus tab seda, et sa mõistad kliendi probleeme. Ja nüüd ongi niimoodi, et me muidugi võime öelda, et jaa, on ka tegelikult valdkondi, kus on tootel orienteeritus. Toote on lihtsalt nii universaalne, et sul on, noh, ütleme, võibolla raske seda kliendi probleemi, noh, tõesti mingi toorainet, noh, ma ei tea, nafta, kivisüsi, ma ei tea, muld, noh, see on toode, eks ole. Ja see sobib nii laiadele segmentidele, et sul võibolla sa ei müügi nagu kliendi keskselt, sa võidki öelda, ma olen mulla müüja. Mm-hmm. Kas mulda ostab Tallinna linnavalitsus, või eraisik Sirle Truuts, pole üldse mängit vahet, eks ole. Aga teistpidi, oled sa ka, teine variant on, sa oled kliendi orienteeritud, sa vaatad kliendi probleemi. Vaad nüüd see sinu coachi näide oli praegu toote orienteeritus. Näe, mul on laual üks toote osta, eks ole, ja üks kõik, kes ostab. Sina näiteks, aga oled kliendi orienteeritud. Sina orienteeritud kliendile, kell on mingi probleemi, sinu lahendad seda. Et see on nagu üks suga suur vahe ja see on see vahest on see valesti siin mõistmine võib su äri täiesti võpsiku viia. Ja teine on siis see, mis oli siis see kliendi nii-öelda käitumine ja ostukäitumine. Kliendi käitumine näiteks on see, et kui minule ütleme näiteks meeldib, ütleme seal, noh ma ei tea, ütleme keskkonnasõbralik olla, mulle meeldib, ütleme taaskasutada jätkusuutlikkus, siis nüüd ma võin osta kahte moodi. Ma võin osta kõige odavamad asju, mis üldse saadaval on, sest ma hoolin sellest, või vastupidi, ma võin osta kõige kallimad asju, sest ma väärtustan seda. On ju vaateks ole. Mm-hmm. Et no täitsa need asjad. Eks siis nüüd ongi küsimus, et sa pead nagu mõles mõttes nagu mõlemad asjad selleks tegema, aga sa pead aru saama, mis lõpuks mõjutab sinu äri.
Kuidas sa ise ole praktikasse neid rakendanud?
Tead sa, eks ma olen ka ikkagi arenenud, et ma arvan, et ma olin kunagi pigem tooteorienteeritus esimene asi kohe. Ehk et mul oli samamoodi, ma isegi arvasin, et see on vägem, ma panin ilguunniku tooted sinna ja siis tekis see sama küsimus, ilmselt, mis tekib sul nagu see coachingul, et nagu fotograaf ja ämmemand ja siis on veel ettevõtluskoolitus, noh, umbes midagi taolist, eks ole. Siis ma tegelikult lähtusin sealt ümber kliendiorienteeritusele, nii nagu ma siin ühes saates rääksin, et kui sina oled ettevõtja coach, siis mina olen ettevõtte coach. Mm-hmm. Mina pakun ettevõttele lahendusi, mis võib olla juhtimine, finants, turundus või raamatupidamine. Mm-hmm. Et see muutus on, et ma ei ole nagu ühe, otses mõttes nagu ühe koolituse keskne, vaid pigem ikkagi see, et ma võin pakkuda erinevaid tükke, aga kui sa tahad, ma võin sinu aidata sinu ettevõtet ka nagu laiemas skaalas. Et see on üks kontseptsioon kindlasti. Nüüd see kliendi käitumine ja kliendi ostukäitumine, noh, seal ma arvan, mul ei ole vist kunagi nagu probleeme olnud, sest et ma olen kogu aeg tegutsenud äriturul ja ma tean enam vähem ikkagi seda, noh, mis moodi äriklient, ütleme, koolitusi ostab ja kui ma teen nii-öelda sellist turundust, näiteks online turundust, siis ma ikkagi tean, mida seal nagu talle müüa. Et mul ei ole olnud kunagi probleem sellega, ma arvan, et ma müün valet asja. Mm-hmm. Ehk et mina mõtlen ikkagi äriturul selle peale eelkõige, mis on see kliendi ostukäitumine, mitte see kliendi käitumine, ostukäitumine. Ehk see tähendab minu jaoks seda, et milliste kriteeriumite alusel ta valib seda nii-öelda toodet või teenust ja mida mina suudan talle teha.
Mm-hmm. Ääretult põnev tegelikult noh, niimoodi mõelda, et mõtiskleda ka enda teemadele, et kui inimlik on tegelikult alguses mõelda, et asjad käivad nii, aga tegelikult käivad hoopis peaksid käima naa, ütleme niimoodi.
Jah, vaata, see on nüüd on, ma ütleksin, et see on nüüd see roll, mida me sinuga ju täidame, et me avame seda maailma natuke laiemalt, eks ole. Mm-hmm. Ja No, ma ütleks, et nüüd kui kuuleb, mõtleb, et kaks venda siin ajavad mingi tudu juttu sooja õhku suust välja, küsid raha ka veel selle, mille kurad teed raha küsivad. Et siis noh, tegelikult see on ju, sina teed sama, see on mõttemustrite muutus, eks ole? Mm-hmm. See on see teema avamine. Noh, näiteks ma räägin turundusest laiemalt, siis ma räägin inimestele neuroturundusest, ma räägin neile alateadlikust turundusest, ma räägin sensoorsest turundusest. Ma avan neile seda mõtteviisi, kuidas tegelikult turundus meie käitumist mõjutab. Mm-hmm. Sest et kui sa ei ole selle sees, siis sa näed ainult ühte külge. Ma toon sellise näite, et ma ei ole ju kõikides valdkondes, mis ma huvi tunneb, ma ei ole ju kindla kaugelt spetsialist, me keegi ei ole. Ja tegelikult me ei kujutagi ette, mul on toob mulle see näite sulle. Üks mul tudeng või keegi tuttav kunagi rääkis, et ta sõitis lennukis ühe Eesti jalgpallikoondisega, kas mängija või treeneriga, ma ei mäletan, ammu aast tagasi. Ja selle lennureisi jooksul siis tegemist oli väga kirglik jalgpalli siis fänni ja spetsialistiga, ise olles siis mõtlen, kas ta oli mängija ja või oli ta juba treener. Ja ta avas seda jalgpalli tema jaoks niuks nurga, et ta poleks uskund, et niimoodi üldse selle asjal lähenetakse. Ja võt, see ongi sama asi. Ma praegu vaatan, et Ragnar Klaaval kandideerib Eesti jalgpalliidu siis presidendiks. Ja ta rääkis viimane kord sellest, kuidas tehnoloogia peab aitama jalgpalli. Mis tehnoloogia? Ma ei saa aru, vaata. Jalgpall on nagu teada minu, noh, et me sinuga lööme jalaga, peaga, eks ole, ja palli. Noh, et kus see tehnoloogia siin on? Aga see ongi see, et me ei tunne seda maailma. Ja me sinuga tunneme oma maailma ja me üles on avada seda siis teistele. Mm-hmm. See ongi see roll meil.
Mm-hmm. Kui rääkida nüüd äriturus, siis mida ma jälle üks teema, mida ma olen näinud, mida võibolla teinekord valesti mõtestatakse või noh, ei teata, on see, et see sisenemisaeg äriturule ja. Või siis nii-öelda diilideni jõudmine, et on päris palju äriplaane , kuhu ma olen siis andnud tagasisidet , et näiteks , et noh , sisendatakse äriturule või siis noh , näiteks nagu mina , et ma olen aastaid olnud eraturul ja siis on soov hakata äriturul müüma . ja siis on ju nägemus on see , et noh , tulen asutan ettevõtte , panen reklaami välja ja siis panen müügiprognoosi , et järgmine kuu on mul juba 5 tonni nii-öelda kontol on ja sellepärast , et noh , on ostetud ja makstud ja kõik on , et noh , tegelikkuses praktikas ju niimoodi noh , sageli ikkagi ei ole , et välja arvatud , kui sul tõesti ei ole eelkokkuleppeid , et sul on juba võib-olla
nojah , sa tegelikult oled juba tööd teinud ja sa asutad oma OÜ-d , eks ole ,
just et aga mis , mida sina noh , spetsialistina nagu selles valdkonnas soovitada , et näiteks , et need , kes siis plaanivad äriturule sisenemist , et milline on see realistlik aeg , millal sa jõuad nii-öelda diilideni ja millal tekib selline stabiilsus ?
No ma arvan , et natuke kindlasti sõltub valdkonnast , aga ja noh , seal on , ütleme , kas on teenus või toode , kas sa valmistad või seda , aga noh , me räägime ikka kuudest , ma pakun välja kuudest , poolest aastast võime rääkida . Noh , ma võin tuua isegi sellise näite siia sellest , et kui ütleme , kui sul on toidupood , no siis noh , kui sul on enam-vähem käidavas kohas toidupood , siis on tõenäoliselt sa iga päev müüd midagi seal . ja nüüd oletame , et kui sa selle toidupoe paned korraks kinni , ütleme , et sul on seal remont või midagi taolist , aga ta ikkagi on veel , koht on suht okei , siis kui sa avad , siis noh , no võib-olla sul läheb paar päeva , sa pead natukene teatama seal oma kandis , et pood on taas avatud , et inimesed tulevad kohale . kui me sinuga näiteks äriturul tegutsedes läheksime , ma ei tea , pooleks aastaks ümber maailma reisile , tuleks tagasi , siis me oleme juba pildid maas . ja meil kuluks mitu-mitu kuud , kui me ei räägi juhuklientidest , et uuesti pildile saada ja kujutame ette , me oleme tegutsenud aastane seda . ehk siis minu elu näitab seda , et kui ma jätan augu sisse oma müügiaktiivsele , turundusaktiivsele , siis juba tekib mitmekuine paus . see tähendabki seda , et kui me võtame alguse peale , siis see võib olla veel pikem . aga sul on hea näide tuua , sina ju nüüd coaching'una tegelikult coaching lausud , et räägi oma kogemust , kui pikalt sina sellest päevast , kui sa ütlesid , et nüüd lõid nii-öelda enteri , et nüüd ma hakkan sisenema , millal tuli esimene klient ?
see on kusjuures väga-väga hea jah küsimus , et ja siis ma lõppu räägin sellest , et vaata , kui pikk see niimoodi statistiliselt on , onju . Coaching'u valdkonnas on niimoodi , et kui läbida näiteks noh , õpet on ju , niisugust professionaalset õpet , siis seal on mõnes mõttes selline tore selline nõue , et sul peab olema noh , teatud tunnid siis tehtud on ju selle õppe raames . ja praktika on siis sageli see , et alguses sa teed siis paar tükki tasuta ja siis sa hakkad vaikselt oma seda hinnakujundust tegema on ju . ja siis kogu aeg kasvad  mina siis , kui ma alustasin , siis ma saingi oma esimesed kliendid oma kontaktbaasist on ju , et ja noh , minu kursakaaslased ka siis noh , oma sellisest tutvusringkonnast .
kas sa tegid ka selleks turundust , et neid saada ?
ma lihtsalt kirjutasin Instagrami , et ma nüüd pakun on ju , et ja selles ja teised ka tegelikult noh , vahet ei ole , kas sul on neid noh , jälgijad või ei ole  et oma tutvusringkonnas sa saad ikka nagu esimesed kliendid , aga noh , see on pigem sellise praktika nagu mõttes on ju . ja praktika mõttes on ka tegelikult see , et kui näiteks coaching'u teenuse hind , ütleme tunni hind turul juhtimiscoaching'ul on umbes seal ütleme , et 150-250 euroni umbes niimoodi , noh , on ka neid , kes kallimalt teevad , et siis ütleme , et need alustavad coach'id võtavad umbes noh , ütleme , et 50 eurot on ju , minul oli ka umbes esimestel klientidel 60 või midagi niimoodi . ja see võib nagu tunduda selline noh , nagu näiliselt , et sa oled alustanud , et sul nagu äri hakkab käima minema , aga tegelikkuses , kui sa jõuad nagu ikkagi selleni noh , turuhinnani , kus kohas sa turuhinnaga sa lähed konkureerima kõigi teistega
juba jah ,
et siis seal sind tabab nagu ikkagi see noh , kas siis šokk või siis teadlikkus , et nüüd ma pean päriselt seda äri hakkama tegema on ju . ja mina praegu olen nagu mõnes mõttes selles etapis , et mul on selle nii-öelda sisenemise hinnaga ma kasutasin sellist diferentseeritud hinnastamist, et mikroettevõtjate eraisikutel on üks hind, aga ärikliendile tegelikult on nagu see täis hind. Ja ma ei ole äriklientide jõudnud, et mul on ikkagi olnud see erakliendi turg, kuigi noh, on ka mikroettevõtjad, et nad on ka ärikliendid, aga ta on noh, ikkagi noh, ma panen nad ikkagi sinna nagu erakliendi turule, sest seal on ikkagi see eraisik, et kuigi ta on OÜ arve, aga need teemad ja nad on ikkagi sellised mikroettevõtja coaching on väga sarnane nagu noh, ikkagi noh, isikliku sellise coachinguga on ja kuigi seal on ka ettevõtte teemad, et kas siis kaasata töötajaid, netovaraväärtuse kasv on ja nii edasi on ja hinnastamisega oleme tegelenud. Ehk siis kui rääkida nagu nüüd coachingus, siis tänasel hetkel ongi see, et ma siin järgmisest nädalast nüüd hakkan siis stabiilselt tegema äriturule turundust. Ja tegelikult, et müüa seda täisinnaga. Ja selleks ongi vaja seda väärtuspakkumist mõnes mõttes, et see sõnum oleks selge. Ja ma hakkan tegema nüüd, noh, praegu on siis mai kuuse palguse, ja ma hakkan seda turundust tegema selleks, et tegelikuses mul oleks nagu klient tegelikult sügisel või siis juba, noh, nagu kui sügisel mitte, siis järgmine aasta.
Sa vaatad palgus. Ikka siis 3-4 kuud ette
lausa. Ma vaatan, jah, et,
ja rohkem, jah.
Jah, et ma teen nagu hakkan maikuus tegema ja ma teen terve suvi turundust, et ma jõuaksin esimese nagu äri turule, kus kohas äri turg, siis coachingus on see, et kus kohas ma tegelikult coachin nagu ettevõtte töötajad, et seal on see kolmepoolne nagu koostaja on tööandja, töötaja või juht on ja siis mina. Et see on hoopis teissugune nagu see coachingu koostöö, et ja seega noh, mul on sotsiaalmeedias tuhanded jälgijad on ja et aga jah, et läbi selle noh, kui ma ei ole teadlikult teinud äriturule turundust ja mu need sõnumid on kõik olnud ikkagi sellised noh, mikroettevõtja baasil, siis noh, ma ei ole jõudnud.
Ikkagi päris keeruline on ju, jah?
Noh, et päris keeruline, jah, et ja noh, ei ole keeruline, ei ole lihtsalt olnud selget turundusplaani, okay.
No, ütleme, et ta on ikkagi, ta on tükke, et ta mingid tunnid nõuab täis, see päris niimoodi lampi, sul peab olema head õnne. Ja õnnega võib saada, ma arvan, et õnnega saab iga asja, kui sa vaatad, mulle ei meeldib, et mulle meeldivad need positused, kus keegi räägib, et kuidas ta edu saavutas. Siis keskmine edu valem on selline, et 70% on umbes rasked tööd, siis on 20% on umbes, ma ei tea, mingit pühendumist või annet ja siis 10% on õnne. Mulle ei tea need positiivad meeldivad. Ehk et ma tegelikult ka selle õnne ja jõu selle pööran palju tähelepanu, nii et see alge ja õnn võib olla kindlasti, aga see stabiilselt ei saa kesta.
Just, et selleks, et jõuda nagu stabiilse sellise kliendi baasini, et selleks ja äriturul minu arust on eriti, ma olen ju äriturul olnud nii ostja poolel, kui ma olen ka ju telefoni teele äriturule koolitusi müünud, et ma olen teinud telefoni müüki kunagi siis ühes müügi koolitust, meeskonnakoolitust ettevõttes ja ma tean, kuidas selles mõttes, et kuidas koolitusi müüa, tänasel hetkel noh, nii palju kui me kohe ka räägime nendest tegevustest, mida siis äriturul teha, turundustegevustest, aga seal siis peabki olema see aktiivne tegevus, nii-öelda inbound ja outbound turundus peavad olema käsi käes, et sa mõnes mõttes lood nagu seda sellise sisuturundusega sotsiaalmeedias järjepidevalt turundust on ja see võtab tulemuseni, võib võtta aega kuskil, noh, ütleme, et hinnanguliselt öeldakse 3-9 kuud, peab arvestama sellega ja siis on selline outbound turundus, see on see aktiivne müük on ja et seega, kui ma nüüd saan selle väärtuspakkumise oma, ma pean kodulehel natuke sättima seda, et mul praegu on see pool nagu sassis seal, et kui ma selle teen ära, siis ma tegelikuses ennem suve teen veel ühe aktiivse müügi, et ma võtan selle, noh, sisuliselt target listi ja saadan kumised,
okay.
Et saada kohtumisi.
Aga räägime siis, mis tegevusi teha, turundustegevusi ja müügitegevusi, et mida sina oled teinud või mida, kuidas sina ette kujutad?
No nagu ma ütlesingi, et ma kujutan äriklendi turule sisenemist ette selliselt, et esiteks tuleb võtta see, et mitte keegi siin seal ei oota.
ja
ainult
õige , ei oota ,
tegelikult mitte keegi ei oota , onju , et sa pead nagu selles mõttes ikkagi näitama , et sind oodatakse , onju , et ja kuidas seda teha , et siis ongi , ma arvan , et sellise noh , tugeva persooni , brändi või sellise sisuturunduse , et seal oleks selline järjepidevus , kuna öeldakse niimoodi , et selleks , et äriklient ostaks , et neid kokkupuutepunkte peab olema väga palju . no ma olen kuulnud isegi niimoodi , et kui erakliendil on , et ta hakkab ostma umbes 10 kokkupuutepunkti , siis ärikliendil võib olla neid 30 isegi . see tähendab seda , et sa pead nagu jääma silma , on ju , ja see sisuturundus , mida sa teed , et see siis sõltub tegelikult noh , sellest teenusest on ju ja või tootest , mida sa siis teed , et kas sa siis teed mingeid blogipostitusi või siis proovid kirjutada artikleid ja nii edasi . Ja sisuturunduses ka jällegi , et kus su segment on , et saada näiteks raadiosse , noh , et siin ma olen vaadanud välja mingid võimalused , mida võiks kasutada . ja siis on tegelikult see aktiivne turundus , see on siis see , et sa võtad sisuliselt ettevõtete nimekirja , otsid üles need kontaktid , kellele sa saata , et sa saadad pakkumise , sa saadad selle pakkumise mitte läbi oma emaili , mida sa ei saa mõõta , sa saadad selle emaili turunduse platvormis , kus kohas sa näed , kes avab selle emaili ja sinna sa kohe helistad . sa ei helista neile , kes ei ava . Sa neile saadad uuesti , onju , aga neile , kes alavad , siis sa tegelikult helistad või siis tõesti saadad nagu , siis sul on ettevalmistatud kiri , kuna täna
teine pakkumine juba .
jah , et teine pakkumine , et sest noh , tänapäeval sa võid nagu proovida ka helistada või siis võtad ühendust LinkedInis , et sul alati peab , noh , öeldakse niimoodi , et nendel noh , nagu aktiivsetel tegevustel peaks tekkima , ütleme , et 3-4 järelkontakti . Et mitte ei vii , noh , saada ainult emaili , vaid 3-4 järelkontakti . ja siin on jällegi noh , näide ühest Eesti tippkoolitajast , et ma nimesid ei hakka nimetama , aga näiteks tema , et kuidas tema on Eesti tippkoolitajaks saanud , ongi see , et noh , mina olen seda kogenud , et ta , kui ta kunagi alustas koolitajana , siis ta ja mina olin algaja juht ühes ettevõttes , siis ta helistas mulle iga poole aasta tagant . oo , tšau Sirle , kuidas sul läheb , mis mured on , onju . ja siis ma vahetasin töökohta ja noh , tema siis jätkas nagu selles mõttes helistamist , et ja siis ühel hetkel meil oli vaja koolitajat ja otse loomulikult oli esimesena
no, muidugi, jah,
ja see diilini võtmine või diilini jõudmise aeg oli tegelikult umbes 3-4 aastat
mm-hmm. juba ikka aeg tegelikult no koolitusäris ma tean , see niimoodi jah käibki , et seal tõesti see on õige . Mina tooksin välja veel ühe olulise märksõna , see on võrgustumine , kontaktid mm-hmm. ja kui me nüüd hüppame nagu oma ärist laiemaks , siis ükskõik , mis valdkonnas sa tegutsed , sind peavad teadma õiged inimesed ja sina pead teadma õiged inimesi . see on nagu vältimatu . Nüüd , mis see tähendab minu jaoks näiteks võrgustumine , tähendab erialased seminarid , messid , konverentsid , koolitused , üritused , ma ei tea , mis on veel , klubid , igasugused liidud , eks ole . noh , kõik , mis sinna juurde kuulub või siis lihtsamas öeldes võrgustumine ka seda , et sul on mingi kontaktivõrk nendest inimestest , kelle kaudu sa jõuad diilini mm-hmm. . minu näites jällegi , noh , ma võtan näiteks , toon paar näidet , et minu isa toodab , eks ole , nüüd ta vähem , nüüd ta on juba pensioniga , tootis treppe ja tema kliendiks olid nii erakliendid muidugi , aga põhiliselt suurem äri tuli teistelt arendajatelt , kes ehitasid elamurajoone . ja tema oli oluline , et teda tuntakse nende tööde juhatajate või otsuste peal erinevates , ütleme , Merkod ja mis see kõik nad on , suured ehitusfirmad , kellel on siis vaja , vot ühel hetkel nüüd alltöövõtjad , kes ehitab trepi . tema , noh , ei pea jõudma selles äris üldse absoluutselt lõpptarbijani , ta ei näegi neid lõpptarbijaid , sest et see maja ehitatakse valmis või korter , kus on see trepp sees ja siis hakatakse alles müüma . et ühesõnaga , et sa pead olema pildil nendel inimestega , minu sama lugu , mina näiteks olen ikkagi oma ju äri ülesandnud sellega , et mul on võrgustik , mis koosneb hulga erinevatest partneritest , kes mind siis koolitajana müüvad . ehk siis nemad toovad mulle kliendid ja mina koolitan neid , et see on minu ärimudel näiteks olnud . nii et ma seda ka nagu , kõik see , mis enne tõid , on jumalast õige , noh , tegelikult tehakse ikkagi ju tavalist sotsiaalmeediat, tehakse ka brändingut, sa võid teha ju ütleme, PR-i, sa võid teha sponsorlust, et olla pildil, aga see on nagu põhiline. Täna muuses meil oli tudengitega, oli just äriturunduse loengus arutelusel, et teatud tegevused, kus sa näiteks nüüd lähed ütleme, oma brändiga välja, no ma tõin lihtsa küsimuse, et kujutate ette, et teil on üks konverents, ja konverentsil on seina peale kuvatakse toetajate logod. Et mina küsin, et mis te arvate, mis juhtub, kui mina panen sinna oma OÜ Kristo Krumm koolitused logo? Et noh, loomulikult ju märgatakse, aga probleem on selles, et kui minu nime üldse ei tunta, siis tegelikult see ei tööta. Vaid see on nagu, ta on nagu, ütleme, toetav brändi tuntust tõstev mehanism või annab mingi lisaväärtuse. Aga kui mitte keegi siin tunne, sa paned oma logo seina peale, sa mitte midagi muud ei ole teinud, siis see tegelikult paneb inimesi noh, lihtsalt õlgu ehitama. See on umbes sama, kui sa näiteks oled sponsor, siis kui sa oled sponsor ilma igasugust austata, siis tegelikult, noh, mina ka ehitan õlgu, noh, mingi OÜ, Pets ja pojad, suu vatteks ole. Aga kui sa tead seda firmat, siis see sponsorlus annab taale tõuka juurde. Nii et kui me tahame jõuda sinna välja, ma tõin sellise näite, et mul on olnud ka sellised sponsorluse ja PR moodi projekte ja mõtteid. Aga ma olen praegu jõud sinna välja, et osa nendest ei tööta sellepärast, et antud sihtgrupis minu nimi ei ole nii tuntud. Ehk siis ma võin selle kampaania teha, ma võin selle raha kulutada, aga ma kahtlustan, et see mõju on väike, kuna see eelteadmine on väike. Järelikult ma pean tegema midagi, et eeltuntus suurendada ja võt siis ma võin teha neid tegevusi.
No siit mul seostub see tagaside, mida ma sageli alustavatele just ütlen, et kui äriplaanis on enamus turundustegevusi, mis on seostud sageli ka tulemustega, et teen visiitkaardid, siis panen riietele oma logo, autole logo ja siis mõõdetakse ära, et kui palju ma kliente sealt saan, et tegelikult ma tavaliselt ütlen, noh, sa ei saa sealt.
Sealt ei saa mitte midagi, jah.
Või flyerid ja. Näiteks, et noh, need on nagu mõnes mõttes sellise, noh, nagu, noh, niisugused mugavad, natuke introvertse inimese nagu turundustegevused, et ma midagi teen, küsin ka toetust.
Aga toetavaks turunduseks on täiesti okei, aga sul võib olema see taust. Noh, see on täpselt sama, et kui sa paned oma logoga särgi selga, ja lähed linna peale, siis mitte midagi juhtub, eks ole, või lähed sinna üritusele, vaid ikkagi on see, et ja kui sa oled nende inimesed, ka siin tunnevad, teavad, siis see tõstab sinu tuntust.
Mm-hmm.
Et sa pead tegema, sa on õigesti ütlesid, see introverts tegevus, et noh, ma midagi teen, et teen visiitkaardi, tegelikult tuleb ikkagi seda mustatööd ka teha palju. Sa pead tegema midagi, et sa pead ju jõudma sõnumiga kuidagi kellegi juurde.
Aga kas siit, aga siit jällegi niisugune intrigeeriv küsimus sulle, et aga kas siis äriturundus on ekstravertide ainult?
Ei ole. Tead, tegelikult on mõtteks isegi niimoodi, et äriturundus on selle mõttes huvitav, et sa ei pea ole, ütleme, kuna äriturunduses hästi suur osa müügist, vaat sa kirjeldasid praegu telefoni müük, eks ole, kontaktid, see on ju müük, kõn ju niimoodi. Siis mina ütlen niimoodi, et tegelikult äriturg selle mõttes vahva. Sa võid olla äriturul müüja ilma heade müügi oskusteta. Sest sa ei pea valdama müügi kunstiga trikke. Sa pead olema, kui sina mulle helistad, siis ma viitsin sind kuulata siis, kui sa saad minu probleemist alu ja oskad seda lahendada. Mm-hmm. See, kui sa valdad neid meie siin kõige kuulsamate müügikunde poolt välja õigatud trikke, siin igasugused 4 valiku ja 3 valiku ja ma ei tea, mis need on kõik, eks ole, siis sellega sa mind ei müüa. Mm-hmm. See tähendab, et võib olla täiesti vabalt sihuke keskpanane müügimees, kes on aga hea insener, hea spetsialist. Ja teine asi, sa ei pea olema ka hea turundaja, sest et see turundus, mis sa teed, on pigem selline, mida noh, valdab iga üks ja mis on vajalik selleks, et paremini müüa.
Pigem võib-olla introvertidel on nagu eelised, nad neil on nagu viitsimist ja tahtmist minna nagu sügavuti ja mõista tegelikult sageli võib-olla seda probleemi, ja. Et noh, ekstravertid võib-olla jooksavad kohe, et esimese mõtte peale.
Aga ma mõtlen, et on siin juurde alati, igal asjal on oma tagad ja erandid. Mm-hmm. Ja noh, esimene erand, mis mulle pähe lööb, kus äriturul tehakse hoopis asju teisiti, kui me siin kõik rääkinud oleme, on pakendikeskuse reklaamid.
Mm-hmm.
meie ei ole, mis erakliendid, mis meie sealt pakendikeskust oskame tegelikult, eks ole, seda mullikileet mul ei ole vaja. See on ikkagi tegelikult ju ärilt ärile ja nad teevad puhtalt ja aeduru reklaami, puhtalt imidžit ja nalja. Et võib ka täpselt sellest asja teha. Ja põhimõtteliselt, kes kuuleja viitsib, võib üles otsida internetist ühe maailma väga-väga kuulsa telereklaami. See on telereklaam, kus Jean-Claude Van Damme seisab spagaadis kahe Volvo veoki vahel. Ja taustal kõlab enie muusika. See on Volvo veokite reklaam. Mitte keegi erasik, mitte ei seda ei osta. See on 100% ärituru reklaam, aga ta on puhtalt üles ehitatud eraturu selline reklaami klipp. Nii et tegelikult saab ka nii teha. Kõik on loovuse küsimus.
Ja see on branding tegelikult.
See on puhtud branding, jah.
Minna, sest sa läbi eraturu või nahed, et inimese lähed nagu jõuad massidesse.
Mõtugi. Ja teispidi, need inimesed on otsustajad lõpuks.
Just nimelt, et olla seal lauad.
Ja, aga ütleme, et kui sul ei ole seda tunnet, sa ei oska nii vahvaid asju teha, ära muretse. Tegelikult võid sa ka tuima järjekindlusega äriturul ka kliente saada, kui sa kasutad neid kanalid, kus tööd.
Et ei ole vaja teha spakaati.
Ei ole vaja ja see peab olema nagu kõige ägedam reklaami kuningas. Ei ole vaja tegelikult. Ja.
Aga see on siis väga hea tegelikult mõte, millega tõmmata kokku meie tänane vestlus, et tund aega on üli kiiresti läinud ja vähemalt minu jaoks oli küll oli ka väga-väga põnev.
Tead, iga kord saan minagi siit ju mõtteid inspiratsiooni, et me selle mõttes on hea, et me räägime siit teile kuulajad, aga me räägime üksteisele ja jagame siit mõtteid ja sellega ju kasvame äraneme ja saame targema siia ka.
Just. Aga siis head äri turunduse rakendamist oma ellu ja kui sa kuulsid tõenäoliselt, kuna see teema on ka niimoodi hästi valdkonna põhine või selle, noh, et kellel on seda vaja, et see kuulab, et siis võta kasvõi üks mõte ja rakenda seda, ja. Et mina sain ka päris palju mõtteid, et mida siis ellu viia. Aga siis järgmiste juttudeni.
Kuulmiseni.
Ja kuulmiseni.